Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwese ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntaza ferubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya gatatu ku murongo wa 16. Kaze mu nkuru ijanye n'iki kiganiro, abavugishwa n'Imana baravuze yuko igihe kimwe Imana izorungika Mesiya. Byongeye baravuze yuko umucunguzi azobyarwa n'umukobwa w'inkumi. Ababyeyi benshi b'Abayuda baguma bibaza yuko umukobwa azova mu miryango yabo. N'abigeme benshi b'Abayuda bari bafise indoto yo kubona botorwa ngo bazovyari uwo mucunguzi. Abantu bategerezwa kuba baratangaye babonye uw'Imana itoye. Ntiyari uwo mu muryango utunze canke umenyekana. Uw'Imana ahisemwo yavuye mu gisagara gitoya kandi mu muryango ukenye. Wari umuryango w'abavyeyi buzuye urukundo w'abagwaneza kandi baciye bugufi. Umviriza iyi nkuru ivuga ingene umumarayika yagendeye uwo mwigeme.
Mari, jewe ubutumwa twahawe na rabi ntiburigera bumvamo. Ariko none ubuhanuzi buvuga ko Mesiya azoza nubwo kuri.
Rashe, dutegeze kubwizera ni mu byizigiro byacu.
None asangwa ari ubwo kuri, ni kubera iki Imana yatebeje cyane gushitsa isezerano ryayo?
Ubwo si uko twoba tutiteguye neza kwakira Mesiya?
Icyo mu kwizera nk'uko kwawe. Rimwe na rimwe ndizera, ahandi nkakekeranya.
Umwigisha wewe, umenga yizera yuko Mesiya agiye kuza vuba, kandi umengo ijambo ry'Imana ryemeza yuko ibyo umwigisha avuga ari byo.
Nizera yuko ibyo avuga ari byo. Ndumva nifuza kubona Mesiya n'amaso yanje.
Dutegereza kwizera.
Byavuzwe n'abavugishwa n'Imana yuko Mesiya azovyarwa n'umwigeme akiri muto atigeze amenya icitwa umugabo.
Ntankeka yuko azova mu rubyaro rw'abami.
Mbega yemwe, uwo mukobwa ni nde? Erega uwo mukobwa ni wewe, Mari. Namu yabaganzi w'intungane nkawe.
Oh, Rachel, reka kuvuga ibintu nk'ibyo. Jewe ndi umukozi w'Imana asanzwe. Niryo teka naryo nkwiriye.
Hamwe yoba ari wewe Imana yatoye, ntibyo ntangaza na gatoya.
Reka dukomeze dusenge ubugombe bw'Imana bube, hanyuma tubandanye dukorera Imana mu bwizigiko.
Mariya, wewe usanzura intungane.
Ndashobora kwinjira Gayoze?
Injira yo ari ntangorane. Akabati kawe nza nagahejeje kandi ratabyo kwishima. Ndabona ko katotse neza cyane. Nawe ni wakabona uragashima cyane. Imbaho watoye ni nziza cyane.
Oya, nta gukekeranya nari mfise ko kato wakeza. Ndazi ukuntu wamukora ibintu byiza.
Urakoze cyane yo. Nta namwe mburi kimana irungu.
Emwe, winyemere no kumara irungu.
Urakoze. Igeri cyashika. Imana izompa uwanje. Imana ifashije bizokunda. Ndafise umugambi wo kurongora mu buzima bwanje. Ariko Imana nitegereza kuntorera.
Ukwiye kurondera umukunzi wawe utarasaza ngo uzohava umuronko utagishobora no kumunezerereka.
Oh, mugenzi, reka ibyanjye ntibigutere ibibazo. Naramaze kumuronka.
Ukaba utarantereye nkuru?
Aracyari muto cyane kandi aratandukanye n'abandi bakobwa b'i Nazareti.
Uri umuntu akunda Imana cyane, nawe urakwiye guhabwa ibyiza.
Yoweri, ingwa icyo ndakwereka. Nguja raje rero irabire nawe.
Yo, urabona ingene atambuka neza. Murakwiranye n'ukuri, aratandukanye n'abandi. N'ukuntu arabakonye nabiratandukanye.
Ariko sindigera mvugana nawe. Yamarika arihuta ngo avomagende.
Yozefu nawe ufise amasoni. Utegerezwa kurengera izo soni zawe. Ubwo nizina gihe urarize hoho.
Yitwa Mariya.
Mariya? Urumva ukuntu afise akazina keza gakwiranye n'umufasoni mwiza akiri muto.
Amahoro Yosef. Ni winjiye.
Urakoze cyane. Amahoro neza.
Yosef, uyubona ngaha rero n'umukenyezi wanje.
Ndanezerewe cyane kubonana namwe.
Yosef rero uyu musore ubona ni wawe ndafise uruganda rwo kubaza hariya hejya mu gisagara. Narumvise yuko akora ibintu byiza cyane kandi arakora cyane.
Hari ikintu nakuzanye cyo gushyira mu nzu.
Urakoze Yosef. Aka gakono k'amashurwe ni keza cyane n'ukuri.
None ibikorwa bigenda neza.
Bigenda neza. Ndagerageza kubirangura naho nkora umwanya munini cyane.
Oh, Imana ni nziza. Nishimwe cyane.
Data wacu yandeze haraheze imyaka itatu apfuye. Umuryango wanjye ni Jessica jenyine.
Oh, birababaje cyane mwana. Utegereza kuba ufise irungu ryinshi cyane hariya mu gisagara. Usa n'uwugaranywe kandi urabona ko ubibana wenyine.
Jewe ndi hari ikintu nagomba kubabaza. Nagomba ko Mariya yoba umukenyezi wanje. Naho ntari umutunzi ariko noshobora gutunga neza umugore wanje. Narinje rero gusaba ko nomugira umugenzi tuzobana. Ariko mubinyemereye.
Reka twumve Mariya nawe icyo abivuga ko. Mariya!
Mwaba mungeneye. Amahoro yoze.
Amahoro Mariya.
Mariya, twebwe abavyeyi turabemereye mwe na Yosefu. Murashobora kugenda mukubaka urwanyu. Arashobora kugutwara ukazoba umukenyezi wiwe.
Urakoze cyane.
Kuri uyu mugoroba rero mwiyemeje ikintu gikomeye cyane. Muhanye isezerano ryo kuzobana. Amahoro abane namwe mukubaho kwanyu.
Ndanezerewe cyane kubw'ingingo ikomeye cyane twafashe.
Najyewe ndayinezererewe cyane.
Umukobwa wanyu nzomukunda cyane kandi nzomubungabunga n'ubugwaneza bwinshi.
Urakoze. Ndazi ko uzobikora. Kaze mu muryango wacu, urumuhungu wacu.
Muranezerewe cyane.
Oh papa, ndanezerewe cyane. Ijoro ryiza. Mwese ndabakunda cyane.
Ejo bo muri Nazareti bose bazomenya yuko umubaji yareheje Mariya.
Mana, urazi ko jewe ndi umukobwa muto w'umunyagihugu gusa. Ababyeyi banje n'abakene cyane. Kandi niyemeje kuzobana n'umubaji nawe nyine atari umutunzi. Nta mahera mfise cyangwa ubundi butunzi noguha. Ariko ndakwihereje jewe nyene unkoreshe ukugomba.
Aramutse Mariya. Uri mwiza, ufise ubwiza bw'Imana imbere n'inyuma. Imana iri kumwe nawe.
Urananganje cyane. Urinde. Yunda mukanyo yawe nziza y'igitangaza ivuga iki?
Mariya, ntugire icyo utinya. Izina ryanje ndi Gaburiyeli. Ndi intumwa y'Imana. Imana igufitiye ubutumwa buza kugutangaza cyane.
Ubutumwa buntangaza? Nanjye ibyo ndabikunda.
Ego, ikintu cyiza cyane kiza kugutangaza. Imana ifise imigambi yo kukoresha. Ni wowe muyudakazi w'inkumi Imana yatoye ngo uzobe nyina w'umwana w'Imana. Uzomwite Yesu.
Ariko kubera iki yatoye jewe? Erega jewe ndi umukobwa yavyawe n'abyeyi b'abakene. Kandi bo mu gisagara gito cyane kigayitse. Sindi uwo mu nda y'ingoma. Kandi sindi umutunzi.
Imana iraba icuri muri iyo kurusha ica ababyeyi bawe bari canke ibyo bafise. Canke ibyo ufise.
Ibyo vyoshoboka gute? Jewe sinigeze mpemukira Yosefu.
Mpemu w'Imana azokuza ko kandi umwana uzovyara azoba ari umwana w'Imana.
Jewe vyonezera cyane hamwe nosanga ari jewe Imana yatoye mu bakobwa bose bo mu Buyuda. Ariko ubwo ntiwihenze?
Oya, sinihenze. Ni wewe nyene. ni Imana yantumye yagutoranije kera utaranavuka.
Ndumusavye kazi w'Imana, numva guca bugufi. Ariko none ubwo sindiko ndarota?
Eka sindoto, ni iby'ukuri. Umwana wawe azoba mukuru kandi azokwita umwana w'isumba byose. Imana izomuha intebe y'ubwami bwa sekuruza Dawidi.
None umwami Dawidi ni sogokuruza wanje by'ukuri?
Utegerezwa kuba utarubizi yuko Dawidi ari muri ba sogokuruza banyu umwe na Yozefu. Mwese muraba inda y'ingoma.
Ndatangaye cyane kandi ndanezerewe cyane.
Umwana wawe azoba umwami w'inzu ya Yakobo ibihe byose. Ingoma yiwe ntizohangura.
Icyo ni gitangaza. Jewe nyina w'umwana w'Imana, ndatangaye gusa.
Na mwene wanyu Elizabeti aherutse gusama inda mu busaza bwiwe. Uku ni ukwezi kugira gatandatu afise iyo nda. Imana ntibuzwa gukora n'uturimbi twashinzwe n'abantu. Ku Mana byose birashoboka.
Ndumusavye kazi w'umwami Imana, niteguye gukora icyo yonkoresha cyose. Niho ngitahura yuko Imana ifise umugambi wo kunkorera ibihambaye.
Imana iguhezagire Mariya.
Rindira, ndafise utundi tubazo nokubaza.
Kaze yowe.
Urakoze Yozefu. Numvise yuko ugomba ko twovugana.
Ego nagomba ko tuvugana. Numvise mbuza amahoro.
Ego ndabona ko hari ibintu bikugoye. None nibiki?
Erika nahora ngira ngo Maria numwizigirwa cyane yubaha Imana. Kandi rero nayo numvise ibintu bivugwa nk'ibihuha sindavyemere.
Ibihuha? Bavuga ngo iki?
Ko yoba yibungenze. Ubu rero naravyiboneye ntibikiri bihuha. Ariko byaba byagenze gute ngo ampemukire?
None wiyumvira kubigenza gute?
Ndashobora kumubengera mu mpisho bigaherera ngaho. Ntategeko nuba ndenze. Sinzi rero icyo Imana igomba ko nokora. Numva nzazaniwe kandi mbabaye.
Muri uko gufata inkingo kwawe nzogusengera.
Nsengere nyene Imana yereke icyo nokora by'ukuri. Ndakeneye kurongorwa nayo.
Ijoro ryiza mugenzi. Imana iguhezagire.
Urakoze kunyumviriza. Oh man, ndasabye unyereke icyo nokora.
Yozefu mwana wa Dawidi, nutinye kurongora umukenyezi wawe Mariya. Imbanya afise iva kuri mwemu w'Imana. Umwana ni umwana w'Imana. Mwe na Mariya ni mwe mwatowe n'Imana ngo mube ababyeyi ba Mesiya.
Oh mana nziza, ndaruhutse kubera ko numvise iyo nkuru. Ndakunda Mariya kandi nzomubungabunga hamwe n'umwana wawe.
Yozefu, ndanezerewe cyane kubona Imana yakwihishuriye ikakwereka ukuri.
Oh nshuti yanjye Mariya, ndagusabye imbabarire, narakwiyumviriye nabi.
Mbega wari kwiyumvira ukundi gute? Byari ibintu biboneka. Byarangoye kwizera ibyo umumarayika yambwiye. Jyewe nyine kwibungenga. Imana yarakubabariye na jyewe narakubabariye. Tubwirizwa kubandanya kumvira Imana.
Uracyubwenge Mariya. Tuvize ikintu kinezereye cyane imbere yacu.
Ibibazo n'inyishu byo gukurikirana ikiganiro. Yesu atoranya abigishwa biwe ba mbere. Imana yoba by'ukuri yaravuze igihe Yesu yabatizwa? Numva ntabyemera. Ego, Imana yaravuze igihe Yesu yabatizwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo avuye mu mazi aca abona ijuru ritandukanye, Nkemu aramanuka amugwa ko asa numa. Ijwi riva mu ijuru riti ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Mbega Imana iravuga uyu munsi. Ni gute nokumva ijwi ry'Imana? Imana iravuga cyane cyane biciye mu ijambo ryayo. Naho tutumva ijwi ryayo, dusomye ijambo ryayo turumva icyo tubwiye. N'uyu munsi urashobora gusaba Imana ngo ivugane nawe, ugaheza ugasoma ijambo ryayo uri muri iyo mpemu yo gusenga wizera ko ivugana nawe. Abigishwa ni iki kandi ni bande? Umwigishwa n'umuntu ariko ariga kandi ni umunywanyi. Umwigishwa wa Yesu ni umunywanyi w'inyigisho za Yesu, yiteguye kumukurikira, kumwigira ko no kumwumvira. Kubera iki Yesu yatoye abantu bo kumukurikira? Yesu yagomba kwegeranya umugwi mutoya w'abantu bo kugendana nawe ngo abigishe. Yagomba abazomufasha mu gikorwa ciwe. None abigishwa ba Yesu bategerezwa guheba ibyabo byose kugira ngo bamukurikire. Yesu yasaba ko bamugira uwa mbere mu bugingo bwabo. Kuri bamwe byasaba ko baca baheba ibyabo. None uyu munsi ngomba gukurikira Yesu nobanza guheba ibyanje? Icyo ni ikintu Imana izokwimenyeshereza mu gukurikira Yesu kwawe. Mu bisanzwe gukurikira Yesu ni ugukoresha ibyacu mu kumuhesha icyubahiro no gufasha ababikeneye. Kubera iki Yesu yatoye abigishwa bakeya b'imbere ntatore benshi? Yesu yagomba umugwi w'abantu bake bazomarana ibihe byiza. Yagomba kubigisha kugira ngo nabo bazokwigisha abandi. Uko ibikorwa byabandanije niko abandi bigishwa babonetse baragwira baba benshi. None uyu munsi Yesu aragomba bigishwa? Ego, uyu munsi Yesu aragomba bigishwa benshi. Agomba abantu b'amoko yose bave mu byaha bakizwe baba bigishwa biwe. Jewe ndashobora kuba umwigishwa wa Yesu? Ego, Yesu aragukunda kandi agomba ko uba umwigishwa wiwe. Noshobora gute kuba umwigishwa wa Yesu? Uba umwigishwa wa Yesu witandukanije n'ibyaha byawe, ukizera Yesu, ukamwakira nk'umukiza wawe, maze ukamukurikira. Usabwa kuvugana nawe iminsi yose kandi ukumvira inyigisho ziwe. None biragoye kuba umwigishwa wa Yesu? Icyo ni ikibazo cyiza cyane, kandi inyishu yacu ishobora kuba ego canke oya. Ni byiza cyane kwizera Yesu no kumukurikira. Niwe aturongora, akaturemesha kandi akaduha inkomezi zo kutubeshaho ku munsi ku munsi. Ariko rimwe na rimwe biragoye gukurikira Yesu. Hari aho abo mu muryango badashobora kumva ingingo wafashe, ahandi naho abantu bakaguhama baguhora gukurikira Yesu. Ariko Yesu yadusezeraniye ko azobana natwe kandi ko atazoduta. Ngomba nsenga isengesho rigufi rivuye ku mutima. Hanyuma mpejeje gusenga iryo sengesho, ndaheza ndarisubiremwo mu duce duto duto nawe turasubiramwo. Mana nzima, ndazi ko nacumuye. Ndemeye imbere yawe ko ndi umunyavyaha. Umbabarire ko nacumuye. Urakoze kukinkunda. Warakoze guca inzira yo gukuraho ibyaha byanje. Ndagomba kumenya iyo nzira. Amen. Ubu rero ndagomba uze urasubiramwo iri sengesho. Urigire ryawe, urisenge wumva ko rivuye ku mutima. Mana nzima, ndazi ko nacumuye. Ndemeye imbere yawe ko ndi umunyavyaha. Umbabarire ko nacumuye. Urakoze kunkunda. Warakoze guca inzira yo gukuraho ibyaha byanje. Ndagomba kumenya iyo nzira. Amen. Urakoze gusenga iryo sengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzoganira ku byerekeye inzira Imana yaciye kugira ibyaha byacu bibabarirwe.